kui tulevad sügisvihmad, puhkeb Toskaanas lühikeseks ajaks nagu uus kevad. Suvel pruuniks kõrbenud künkad muutuvad jälle roheliseks ja sügislilled puhkevad kõigis vikerkaare värvides, et pühitseda oma elu lühikest pidupäeva. Võib isegi juhtuda, et tuuled vaibuvad ja päike peaaegu suvise soojusega vaatab alla ootamatult sinisest taevast. Aga kõik tunnevad, et see pole päris kevad, et peagi tuleb surmav talv ja sellepärast on kõigil kiire. See ei ole enam laste ja noorte kevad, nemad seda õieti ei märkagi. See on vanade inimeste vale kevad, kes kardavad, et nad tõelist kevadet enam vahest ei näegi. Nicola Gianelli ei olnud veel vana, ta oli ainult paar aastat üle 30, aga talle tundus nagu kuuluks ta nende raukade hulka, kes pidid kiirustama, kui nad veel elust osa tahtsid saada. Ühe aasta oli ta niiku nii kaotanud. Esimese aasta, mil lein oli nii värske ja valus, et ta ei kannatanud mõtelda muule kui sellele, mis oli olnud või oleks võinud olla. Mitte ainult, et Bonaventura oli surnud. Naine oli pealegi surnud lapsevoodis ja oma sündimata lapse endaga kaasa viinud. Mitu pikka aastat olid nad oodanud kannatamatult, isegi lootust kaotades, et Gianelli sugupuu võiks saada uue haljendava võsu. Siis oli heiastunud see petlik lootus nagu sügisene kevad, aga see oli möödunud nii kiiresti, et õis ei jõudnud avaneda enne, kui langes surmav hall. Jakobo Benicasale ja tema perele oli see olnud raske löök. Nad taipasid alles nüüd, kui väga nad olid armastanud rõõmsat ja lapselikku Bonaventuret. Ja peale muu olid ajad muutunud raskemaks ja inimesed karmimaks. Jakobo ei olnud mees, kes oleks osanud ja tahtnud küünte ja hammastega oma huvide eest võidelda. Tal oli hädatarvilik iga tugi, mida perekondlikud sidemed võisid pakkuda. Nüüd oli üks neid tugesid, noor ja energiline Nicola Gianelli, ära langenud, sest Bonaventura surmaga ei kuulunud juba enam perekonda. Tal polnud isegi last, kes oleks teda sellega sidunud. Varsti tundus see viimane kaotus isegi raskem kui esimene. Surm oli nii tavaline külaline igas majas, juba hällist peale ähvardas vikati mees iga üht ja kuidagi oldi selleks kaotuseks valmis. Esimene valu oli muidugi suur, aga see pidi paratamatult taganema nende nõuete ees, mida elavad seatsid ja polnud midagi imestada, et lein enamasti vaibus enne, kui lahkunu hing puhastustulest paradiisi jõudis. Kõik vanemad naised kantsid musta leinarüüd juba harjumuse tõttu, ilma et nad alati isegi oleksid teadnud, keda nad leinasid. Aga elavate probleemid jäid püsima ja muutusid iga päevaga tundavamaks. Nicola ei lasknud küll kuidagi märgata, nagu oleks ta Benincasa majale võõraks jäänud. Ta oli oma leina aastal sageli sinna teed leidnud ja leebe, aga rahuliku loomuga Jakobo oli talle suureks toeks. Kui ma olen kaotanud oma naise, siis loodan vähemalt, et ma ei ole kaotanud oma armsaid vanemaid, olid Nicola sõnad. Et need polnud ainult sõnad, mida kõik Siena noormehed kergesti leidsid, näitas ta oma tegudega. Ta oli ka edaspidi Benincasa majas tavaline külaline ja kui meister Jakobol iganes abi vaja oli, kutsus ta alati teda aitama. Vajadus oligi lähedal, sest healoomuline ja kergeusklik värval oli sattunud ühe südametunnistuseta võlausaldaja küüsi, kes pooliti pettuse teel oli enda kätte sahkerdanud rea nõudmisi. Aga polnud alati nii kerge teda aidata, sest lapselikult ausameelne Jakobo ei tahtnud kuidagi nõustuda oma hoopis elutargema väimehe vastusammudega. Siiski õnnestus neil ära hoida suurem hädaoht ja Benincasa pere teised liikmed ei saanud kunagi teada, kui lähedal oli olnud nende maja lõpp. Aga muidugi pidi tulema aeg, mil Nicola hakkas vaatama endale uut naist, sest kauaks ei võinud ta majja jääda Ja kui see perenaisete aeg oli käes, sidus ta ennast paratamatult mõne teise perekonnaga. Annaks Jumal, et see vähemalt ei oleks pening kaasa vastas leerist, sest kuigi meister Jakobo ise oli üldiselt armastatud, olid ta pojad ennast sidunud seena poliitilise võitlusega, mis vähemalt pinna alges endise ägedusega ka sel rahuperioodil, mis oli järgnenud suure katku aastatele. Oli nüüd ka Peninkaasa majaski noor tütarlaps kasvamas ja mehe mineku ealiseks saanud, aga oli midagi erilist selle lapsega, mida isegi ta lihased vanemad ei mõistnud. Katariinat oli alati nii harva näha, et ta olemasolu unustati, kui naistel kaevu juures midagi muud rääkida oli. Temast teati ainult, et ta oli vaga tütarlaps, kes peamiselt oma toas palvetas ja ennast meeleldi väljaspool kodu ei näidanud. Sellepärast leidsid kurjad keeled varsti, et tal pidi olema mingi viga, et mingi haigus oli ta näo ja liikmed moonutanud või et ta oli vaimuannetelt nõder. Nende sosistajate vastu kõneles küll asjaolu, et teda sageli kirikus võis näha ja need, kes teda seal olid näinud, võisid kõik laimajate väited ümber lükata. Koguni vastu pidi. Katariina Peninkaasa oli kasvanud kauniks tütarlapseks puhta ja õrna jumega ning imeilusate kuldpruunide juustega. Oli ainult nii, et agarad missalkäijad ja igasuguste kuulujuttude levitajad olid harva samad inimesed. Jutud jõudsid ema Laapani. Alati leidus mõni hea hing, kes kõik halva kandis värvli emanda kööki. Ja kui Laapa oli oma esimese viha valanud lobisejaile, oli ta järgmiseks ohvriks Katariina ise. On aeg, et sa muutud teiste tütarlaste sarnaseks. Sa oled ju peaaegu täiskasvanud inimene. Kas sa ei või vähemalt akna juures istuda, et teised sind näeksid, kui sa ei taha välja minna? Tagasihoidlikus on neitsi kroon, aga mis on sellest kasu, kui seda keegi ei näe? Ja kas ei või sa natuke rohkem enda eest hoolitseda? Sa kannad oma juuksid nagu väike tütarlaps. Ja ometi pole kellelgi seenas nii ilusaid juukseid nagu sinul. Või miks ei kanna sa kunagi oma ehteid, mis su isa ja vennad puhtast armastusest on kinkinud? Katariina ei julgenud vastata, et ta oli saadud ehted kohe püha dominiikusele annetanud. Tema, kes lapsepõlves oli olnud nii julge ja otsekohene, oli nüüd kuidagi araks muutunud. Ta ainult põgenes ema tõrelemisalt nii pea, kui see oli vähegi sünnis. Muidugi polnud Laapal vaja muret tunda, et kuulujutud Katariina haigusest ja inetusest palju uskujaid leiaksid, eriti nende juures, kelle arvamine midagi tähendas. Või isegi, kui ta oleks olnud inetu, poleks see palju lugenud. Peninkaasat peeti endiselt jõukaks meheks ja see oli kõige tähtsam. Ta teadis ise paremini kui keegi muu, et üks või teine ema, kel oli vallaline poeg, ettevaatlikult hakkas tema juures maad kuulama. 14 aastast peeti üldiselt juba kosjaküpseks ja Katariina lähenes koguni 15. Katariina polnud kunagi julgenud rääkida oma vanemaile otsusest, mille ta juba ammu oli teinud. Peale tema teadis seda ainult kasuvend Tommaso, aga seegi pidas seda ikka veel lapsepõlves antud tõotuseks, millel ei võinud olla sisuvat tähendust. Ja sellepärast ei pidanud temagi vajalikuks sellest oma kunagistele kasuvanematele rääkida. Laapa Peninkaasa ei osanud muud arvata, kui et ta tütar oli tõrges, lohakas ja laisk, aga küll selle vastu rohtu leidus. Neil polnud tõesti nii palju rikkust, et oleksid võinud üht jõude inimest toita, kes ainult oma kambris palveid luges. Töö oli kõige parem rohi, mis kõik kurja tütarlapsest välja ajas. Tööd pidi Peninkaasa majast kõik tegema, miks ka mitte Katariina. Selles suhtes osutus tütar sõnakuulelikuks. Ja esialgu näis, et sel oli tõepoolest hea mõju. Katariina oli viimasel ajal harva paistnud nii õnnelik kui nüüd, milla varavalgest sinis õhtuni jalul olles täiskasvanud teenija eest töötas. Mingi salapärane naeratus lehvis ta huulte ümber, kui ta oma isa, vendi ja teisi majalisi laua juures teenis, nagu oleks iga söömaaeg mingi pidu, kus kõik olid auvõõrad. Nüüd juhtus, et Nicola Gianelli oma naisõde ikka sagedamini nägi, sest ta hakkas ikka tihedamini oma kadunud naise vanemate majas käima. Tal oli korraga vaja iga väiksematki küsimust isa Jakoboga läbi arutada, aga tema pilk peatus ikka kauemini Katariinal ja see ei jäänud kellegi eest varjule. Vanemate südames tärkas uus lootus niisama kiiresti nagu noor rohi pärast sügisvihma. Siin oli lahendus, siin oli pääsmine. Siin oli Jumala näitav käsi. Sellepärast ei tulnud see isa Jakobole mingi üllatusena, kui ta endine väimes ühel sügisõhtul kõik tavalised ettekäänded kõrvale jättis ja tunnistas, et ta oli tulnud läbi torni ja vihma ainuüksi Katariina pärast. Miks ei võiks temast saada Peninkaasa maja uut väimeest? Miks mitte? Jakobu Peninkaasa silitas oma halli habet, mis vaevalt suutis ta rahul olevat naeratust varjata. Ta oleks kohe valmis olnud kosilast oma rinnale suruma, kui ema Lapal oleks olnud kombeks ukse taga meeste juttu salaja pealt kuulata, oleks ta nõus olnud seda sama tegema. Aga tal polnud vaja salaja kuulata. Targa ja elukogenud naisena teadis ta juba, millest meeste vahel räägiti. Aga kui meister Jakobo ainult habet silitas ja endale koguni mõtlemisaega palus, siis sellepärast, et ta korraga tundis, nagu oleks keegi oma käe tema suu ette pannud ja talle kõrvas osistanud, et tal polnud otsustamisõigust oma noorima tütre üle ilma teda ennast kuulamata. Ole kindel, et pole ühtki teist meest, kellele ma annaksin oma tütre rõõmsama südamega, ütles ta. Aga ma pean mõtlema sellele, et ta on veel nii noor, kuigi mitte aastatelt küll aga oma mõtteviisilt. Mulle näib, et ta oma südames on kaua lapseks jäänud ja tunded, mis abieluks vajalikud, ei ole veel ärganud. Kõigi pühade nimel, hüüdis Nicola Gianelli, söögu mind susi, kui ma ei oska noort naist väiksest lapsest eraldada. Aga olgu peale, olen valmis ootama kas või 7 aastat. Siin samas paigas tuli talle meelde nali pulmalauas, kus ta oli vihjanud Jakobile ja tema abielule 2 õega ja nagu siis tundis ta ka nüüd äkki häbi. See tegi ta leplikumaks kui muidu, nii et ta meeleldi valmis oli tagasi minema ilma kindlat sõna saamata. Niipea, kui Nicola oli lahkunud, sai kogu perekond sellest teada välja arvatud Katariina, kes varakult oli oma tuppa läinud. Ja kui Peninkaasa majas enamasti ikka valitses üks meel, siis sel õhtul oli see eriti tugev. Kõigi rõõm oli suur ja tänupalve tuli kõigi südameist samade sõnadega. See üks meel kestis ainult nii kaua, kui kositav ise asjast ei teadnud. Ettevaatuse mõttes võttis isa Jakobo endale sellest tütrele rääkida. Ta tundis oma naise tormakust ja oma südames aimasta, et see polnud kerge ülesanne. Aga ta polnud siiski osanud ette näha, et see kujunes nii raskeks. Korraga nägi ta, kuidas tema tütre alati soe pilk muutus külmaks ja tõrjuvaks, ta naeratus kustus, isegi verida põskedest näis kaduvat. See polnud ehmunud, mida ta alguses oli kartnud. See oli täiskasvanud inimese kindlameelne nägu. Ei, armas isa, mitte kunagi ei saa ma Nicola Gianelli naiseks. nõua minult mida iganes tahad, aga mitte seda. Jakobo Pelinkasa oli mees, kes harva oma häält tõstis, aga ta võis olla sellele vaatamata kindlameelne ja isegi karm, kui ta kohtas õigustamata trotsi. See ei ole midagi, mida ma nõuan iseenda pärast ja mida selle tõttu võib ümber vahetada. See ei ole minu õigus, vaid kohus, mille Jumal on minu peale pannud, sest vanemate kohus on oma laste elu juhtida. Aga kui sul on midagi oma tulevase mehe vastu ette tuua, siis tee seda julgesti. Ma ei taha ei tema ega kellegi teise inimese kohta midagi halba ütelda, aga ma vastaksin seda sama iga teise mehe puhul, kelle sa oleksid mulle välja valinud. Isal oli korraks ärganud kahtlus, et mõni kergemeelne seona noormes oli ta tütre südame varastanud ja ta südam muutus kergemaks, kui ta märkas, et lugu nii ei olnud. See oli nähtavasti ainult tütre lapsik tuju ja see võis üleöö muutuda. Isa ütles hoopis leplikumalt. Saan aru, et on kergem ja lõbusam elada muretus lapsepõlves oma vanemate hoole all. Abiellumine on tõsine asi, mis toob kaasa raskusi ja muresid, aga pea meeles, et lapsepõlv ei kesta igavesti ja et keegi meist ei või elada ainult ise endale. Ei, sest me peame elama Jeesusele Kristusele, vastas Katariina. Ja selle vastusega lõikas ta isa manitsuskõne juba alguses katki. Emaga ei saanud ta nii kergesti toime, sest Laapa Pelinkasa polnud harjunud teisi kuulama, kui tal endal oli midagi ütelda. Aga tema ees vaikis tütar jonnakalt, kui ta kord oli oma tahtmise teatanud. Pärast seda tuli tal peaaegu neid samu sõnu kuulda oma vendadelt ja õdedelt ja nad ei rünnanud teda ainult üks või kaks korda, vaid iga päev nii, et oli nagu lakkamatu saju käes. Isegi vend Stefano püüdis seda sama juttu alustada, kui nad õhtul kahekesi jäid, nii et ka oma toas ei saanud Katariina rahu. Lõpuks andis Jakobo peamiselt Laapa peale käimisel Nikolale endale loa Katariinaga rääkida. Aga sel polnud paremat tulemust. Kui et tütarlast tabas jällegi raske haiguse hoog, nii et ta mitmeks päevaks pidi voodisse jääma. Mis ta oli Nikolale vastanud? Ei saanud keegi teine teada, sest kui kosilane väga tõsise aga üleni punetava näoga lahkus, ütles ta ainult, et see kellelegi teisele korda ei lähe. Aga kõik, mis ma varem olen ütelnud, jääb püsima ja ma ainult ootan teadet, mil ma jälle teie majast teretulnud külaline olen. Ole kindel, et see sõna peagi tuleb, julgustas Laapa. Emal oli veel üks abinõu tagavaraks, millest ta seni teistele polnud rääkinud. Ta teadis, kui kõrgelt Katariina hindas Dominikaani vendi, nii et ta isegi nende jalajälge austas ja nüüd oli Tommaso della Fonte saanud jutlustava venna õigused ja oli pealegi Katariina pihiisa. Tema juurde läks nüüd Laapa abi otsima, näilikuks ettekäändeks küll tütre haigus. Tommaso leidis Katariina suletud silmil lamamas ja oli sellest väga kohkunud. Tütarlapse nägu tundus kuidagi võõrana, isegi vanana. Nii suur oli ta südame argus, et ta juba ei julgenud Katariinat nime pidi hüüda, kartis, et ta oli lahkunud ja et ta kunagi enam vastust ei saa. Põlvili voodi kõrvale langedes hakkas ta palvetama. Aga tema häält kuuldes avas Katariina silmad ja kui Tommaso palvesse tuli vaheaeg, ütles ta ootamatult selge ja tugeva häälega. Kiidetud olgu Jeesus Kristus, kes sinu siia on saatnud. Nüüd näen, et ta mu palved siiski kuulda võttis. Vente Maaso oli nii rõõmus, et talle pisarad silmi tulid. Mis oled sa ometi teinud, küsis ta siis, või peaksin ütlema, mis on sinule tehtud, miks teed sa meile kõigile sellist muret? On õige, et olen raskesti patustanud, ütles Katariina. Aga kui ma sellega teistele haiget teen, siis seda valusamalt lõikab see mulle endale hinge. Kõiges on süüdi ainult minu kergemeelsus ja edevus, millega oma nuhtluse olen ära teeninud. Sellest ei saanud Tomaso midagi aru, sest ei kergemeelsust ega edevust polnud ta kunagi oma pihilapse juures märganud. Isegi see, mida me õigeks arvame, võib patuks osutuda, kui seda issanda kaaludega vaagida, ütles tütarlaps. Ja ta sõnaosavus pani noore venna tõsiselt imestama. Ma tean, et oled pidanud mind virgaks ja sõnakuulelikuks tütreks, nii nagu on teinud seda ka minu vanemad. Olen olnud alati töökas ja kõigile ainult rõõmsat nägu näidanud, aga kuule nüüd. See polnud sugugi kerge ja sellepärast olen pidanud oma lapsikud unistused appi võtma. Olen mänginud nii, nagu mängisin kord lapsepõlves. Kujutlesin endamisi, et mu isa on Kristus, mu ema püha neitsi, aga mu vennad ja teised majalised, kas apostlid või muud pühakud. Ja nii suutsin neid alati ka kõige suurema väsimuse korral rõõmsa meelega teenida. Kõik, mis ma nende heaks tegin, oli mulle ju suur au. See ei või ju nii suur patt olla, lohutas Tomaso, küll polnud aimugi, mis pühad kirikuisad niisugusest mängust arvaksid. Kristus ise on käskinud armastada oma ligimest, nagu teda ennast. Aga sellega saatsin ma nad kõik eksiteele, nii et nad arvasid, nagu oleksin tõepoolest virk ja hea tütarlaps. Ja sellepärast hakkasid nad arvama, et olen igati kohane naiseks ja pereemandaks. Seda hakkas viimaks uskuma ka Nicola Gianelli. Ei ole ka õigus, nagu poleks ma olnud edev. Oh ei, sugesin oma juukseid ja panin selga kõik uuemad riided, kui tema meile külla tuli. Veel enam. Mul oli temast kahju, kui ta nii väga Bonaventurat leinas, et ma talle kord ütlesin, ärgu tundku ta enam oma naise pärast muret, sest see on juba puhastustulest paradiisi jõudnud. See oli küll õige, aga sellega meelitasin teda kadunud liiga kiiresti unustama.